Խաչալույս գյուղը, որը տեղացիները Խալչաուշ կամ Խալիլչաուշ էին կոչում, կառուցված էր Խամուրբերդ լեռան ստորոտին, Հարամիկ գյուղից դեպի հարավ, Խնուս գետի վտակ Դանիելի գետահովտում, որտեղ իր ու Քախքիկ գյուղերի միջև տարածվում էր Խնուսի ամենագեղեցիկ և ծաղկավետ Յախորչիմանի կամ Հավերժադալար մարգագետինը։ Գյուղի մեծահարուստը Ռես Մովսեսն էր։ Այսօր Ռես Մովսեսի տանը խնջույք էր։ Նրա որդին Քոչոն նոր էր Խնուս վերադարձել Պոլսից, որտեղ առևտրական գործերով էր զբաղվում և իր գալուստը նշանավորում էր Գովանդուկի Ռես Մհերի ավագ դստեր Ազրութի հետ ամուսնությամբ, որը տոնում էր իր տանը, բազմամարդ մի խնջույք կազմակերպելով։ Ուշ երեկո էր, Քոչոյի տան խնջույքը եռում էր բարձր երաժշտության ու գինարբուքի ուղեկցությամբ։ Այստեղ էին նաև Ռես Մհերի երկու որդիները, Դավիթն ու Միսակը։ Դավիթն ու Աստղիկը ամուսնացել էին և օրերս ծնվել էր նրանց Անդրանիկ զավակը։ Երեխայի անունը Լևոն էին դրել։ Աստղիկը մնացել էր Գովանդուկում երեխայի մոտ։ Ներկա չէր նաև Գոհարխանումը։ Նա չցանկացավ, որ հարսը տանը մենակ մնա։ Այստեղ էր նաև Պաղե Մխոյի Կարապետը։ Կարապետը մի արժամ կորել էր Դավթի տեսադաշտից։ Դավիթն ու Միսակը նստել էին իրար կողքի և համտեսում էին Վանից բերված տառեղն ու Քոչոյի գինու տեսականին։ Միսակը համեմատաբար քիչ էր խոսում, ինչը չէր կարելի ասել Դավթի մասին։ Վերջինիս կատարն արդեն ջերմացել էր գինու շոյանքից։ Նա հերթական բաժակն էր կոնցում, երբ զգաց, որ մի չսափրած ու քրտնած երես դիպավ իր այտին, ու թլոշ մի լեզու արտասանեց հետևյալ խոսքերը. «Չերքեզ Իսմայիլն այս գյուղում է»։ Կարապետի ձայնն էր։ Դավիթը վար իջեցրեց բարձրացրած գավաթը, լրջացավ մինչև սրտի խորքը, բայց դեմքը պահեց անայլայլ. «Հանգիստ, ոչ ոքի ոչինչ չասես»։ Առանց ընկերոջը շրջվելու ասաց Դավիթը. «Գնա նստիր քո տեղը, մի քանի րոպեից անմեղ մի պատրվակով դուրս կգանք այստեղից, լավ»։ «Լավ»», ասաց կարապետն ու գնաց իր տեղը նստելու։ Կարապետը միջահասակ, բարետես, համաչափ կազմվածքով խոշորոս կր երիտասարդեր։ Նա նստեց ու ջանաց հանգիստ երևալ, բայց ապարդյուն։ Միսակն ավելի անհանգիստ էր, քան այս երկուսը։ Թեպետ նա չլսեց, թե ինչ ասաց կարապետը Դավթի ականջին, սակայն զգաց, որ ինչ-որ բան խառն է այստեղ։ «Դավիթ», Միսակը չզսպեց իրեն և դիմեց եղբորը։ Դավիթը դարձավ դեպի նա։ «Ինչ-որ բան է պատահել, այնպես չէ»։ «Ոչինչ, այնպիսին, որ անհանգստանալու հարկ լինի», անվրդով պատասխանեց Դավիթը, չնայած որ ներսում ամեն ինչ եռում էր մոտ ապագայում ենթադրելի մատուցվելիքից։ «Դավիթ, դու ստել չգիտես», հեգնեց Միսակը, «և հետո ես զգում եմ, երբ քեզ ինչ-որ վտանգ է սպառնում»։ «Եվ ինչ ես զգում հիմա»՝ Միսակի ասածը Դավթին զվարճացրեց։ «Զգում եմ, որ մի քանի րոպե հետո դու դուրս ես գալու այստեղից և սարսափելի մի երևույթի առաջ ես կանգնելու»։ Միսակի լրջությունը և խոսքերի խորհրդավորությունը Դավթին փշաքաղեցին։ «Մի գնա, Դավիթ»։ «Չգիտեի, որ այդքան սնահավատն ես, եղբայր»։ «Ուրեմն վճռել ես գնալ»,  դառ արտասանեց Միսակը։ «Այդ դեպքում ես գալիս եմ քեզ հետ»։ «Չէ, Միսակ», Դավիթը շեշտեց խստությամբ։ «Ես ու կարապետը միտեղ կգնանք և կես ժամից կգանք»։ «Դու ինձ չես վստահում»։ «Ինչու ես այդպես մտածում»։ «Որովհետև ինձ չես թողնում քեզ մոտենամ, մի թե օտարեմ ես քեզ»։ «Գժվել ես ինչը»,  պայթեց Դավիթը։ «Դու իմ եղբայրն ես, իմ կրտսեր եղբայրը»։ «Հասկացիր, Միսակ», եղբոր ձեռքն ամուր բռնեց Դավիթը։ «Ես չեմ ուզում, որ անցնես այն ճամփով, որով ես եմ գնում. դու դեռ կարող ես մաքուր մնալ. իմ խիղճն արդեն ապականված է, քանզի արդեն խորացել եմ այս ամենում»։ «Այո, ես ուզում եմ քեզ հեռու պահել, բայց ոչ թե ինձնից, այլ այն ուղուց, որով ես գնում եմ. այդպես է նաև մեր հոր կամքն ու հրամանն առինց»։ «Տեսնում եմ, որ հայրիկի հետ բազմիցս խոսել եք իմ մասին, թե ինչպես ապրեմ. իսկ կարելի է, որ ես ընտրեմ իմ ապրելիքը»։ «Իսկ ինչ ես ուզում դու»։ «Ուզում եմ գալ քեզ հետ, լինել քեզ համար ոչ միայն որպես եղբայր, այլև ընկեր»։ «Լավ», մտորեց Դավիթը։ «Այդ մասին դեռ կխոսենք, բայց այսօր դու կմնաս այստեղ, որ ոչ ոք ոչինչ չկասկածի իմ դուրս գնալու առիթով»։ Այս ասելով, Դավիթը բարձրացրեց ձայնը, որ բոլորը լսեն, և հանդիսավոր կերպով դիմեց կարապետին, որն այս ընթացքում 4-րդ գավաթն էր դատարկում. «Կարապետ, մորքուրդ մեզնից հաստատ կնեղանա, եթե իմանա, որ հասել ենք Խաչալույս, իսկ իրեն չենք հայցելել»։ «Գրողը տանի», դերի մեջ մտավ Կարապետը, հասկանալով Դավթի մտադրությունը. «Ոնց էր գլխիցս դուրս թռել, դե արի շուտ գնանք նրան տեսնելու, քանի դեռ շատ ուշ չէ»։ «Այդ ո՞ւր եք ուզում ճողոպրել իմ տանից»։ Ռես Մովսեսի Քոչոն վերջիններիս երկխոսությունը սարքեց եռախոսություն. Քոչոն ցածրահասակ, թիկնեղ մի երիտասարդ էր, խելացի ու ազնիվ, խոշոր աչքերով, լայն ճակատով. «Սիրելի բարեկամ», ձևացման շարունակում իր վրա վերցրեց Դավիթը. «Ես ու Կարապետը ստիպված պիտի լինենք մի կես ժամով զատվել ձեր թանկագին ընկերակցությունից. հուսով եմ մեզ կներեք»։ «Միայն խոստացեք, որ կես ժամից անպայման այստեղ կլինեք», համաձայնեց Քոչոն. Դավիթն ու Կարապետը դուրս եկան հարսանյաց տնից և աճապարեցին ծերունի Վաղոյի տուն, որտեղ ըստ Կարապետի պնդման հանգրվանել էր Լակ-Բուդախցի Չերքեզը. Կարապետին այս լուրը հայտնեց Խաչալույսցի թուրք Ահմեդը. Սա Քոչոյի տան կողքով անցնելիս պատահական նկատում է Գովանդուկցի մեծահարուստի ուրվագիծը. Կարապետը, որ դմբրել էր գինու ազդեցությունից, դուրս էր եկել մաքուր օդի, ծխելու. Ահմեդն իսկույն ճանաչեց նրան, քանզի ժամանակին ելումուտ էր ունեցել պաղե Մխոյի տանը. Այն ժամանակ նա մի քանի դրամով քուրդ ցեղապետերի մասին այս կամ այն տեղեկություն էր բերում Մխիթարի համար, երբ վերջինս եռանդուն գործունեություն էր վարում Մամիկոնյան ընկերությունում. Կարոյին տեսնել Ահմեդին մտորելու տեղիք տվեց, քանզի նա ճանաչում էր նաև Չերքեզ Իսմայիլին, որին մի քանի ժամ առաջ բոլորովին պատահաբար տեսել էր գյուղասկզբին ապրող ծերուկ Վաղոյի տուն մտնելիս. Ահմեդը հասկացավ, որ սա փող աշխատելու իրական հնարավորություն էր. Նա մոտեցավ Կարոյին, ով վայելում էր իր թութունի ծխահամը, և ամեն ինչ պատմեց նրան Իսմայիլի մասին. Այս տեղեկության համար նա Կարապետից ստացավ 1 Օսմանյան ոսկի։ Կարապետը վերադարձավ տուն ու այս ամենի մասին փսփսաց Դավթի ականջին. Կարապետն ու Դավիթը, Քոչոյի տանից դուրս գալով, հեծան ձիերը և ուղևորվեցին այն տան կողմը, որը մանրամասնորեն նկարագրել էր Ահմեդը. Կարապետը լավ էր ծանոթ Խաչալույսի փողոցներին. Նա հաճախ էր այստեղ գալիս, մորաքրոջը տեսնելու. Ահա նրանք հասան ծերուկ Վաղոյի տան շեմին. Կարապետը գոտկատեղից դուրս հանեց ռևոլվերը, պահեց ձեռքի մեջ և առանց նախազգուշության բացեց տան դուռն ու ներս մտավ. Ներսում մարդ չկար. Դավիթն ու Կարապետը մանրամասն խուզարկեցին տունը. Տունը դատարկ էր. Երկու ընկերները հուսահատ իրար նայեցին. «Չլինի էտ ապուշ թուրքը խաբել է քեզ, և ոչ մի Իսմայիլ էլ այստեղ չի եղել», ասաց Դավիթը. «Կյանքից ձեռք է քաշել, ինչ է», թնդաց Կարապետը. «Ես կսպանեմ դրան»։ «Ո՞ւմ եք ուզում»։ Ընկերների խոսակցությունն ընդհատեց ձեռնափայտը ձեռքին բոյով նիհար մի ծեր մարդ, ծերուկ Վաղոն էր։ «Իսմայիլին», անփութորեն դուրս տվեց Կարապետը. «Եթե դուք այն երիտասարդ Չերքեզին նկատի ունեք, նա այստեղ չէ», ասաց ծերուկը. «Իսկ որտեղ է նա», հարցրեց Կարապետը. «Նա գնեց ի մեջն ու գնաց շարան քարերի կողմը»։ «Գրողը տանի», ատամները կրճտացրեց Կարապետը. «Երբ»։ 1 ժամ առաջ»։ «Հայրիկ», առաջ եկավ Դավիթը, «իսկ որ կողմում են այդ շարանքարերը»։ «Վանքիկի ավերակների մոտ», պատասխանեց ծերունին։ «Ես գիտեմ այդ վայրը», խոսեց Կարապետը. «Դա գյուղի հարավում մի ուխտատեղի է. գնանք Դավիթ, քանի դեռ կարող ենք հասնել նրան»։ Դավիթն ու Կարապետը հեծան իրենց ձիերը և սլացան դեպի վանքի ուխտատեղին, որը գտնվում էր գյուղից 1 ժամ հեռավորության վրա։ Գիշերը լուսնկա էր։ Շարան քարերի կողքով անցնելիս Կարապետը հեռվում մի շարժում նկատեց։ «Դավիթ, մի այն կողմ նայիր», մատով ցուցանեց նա։ «Ոնց որ թե նա է, այնպես չէ»։ Հեռվում խոշորակ մի ուրվագիծ էր նշմարվում։ «Նա է հաստատ», ասաց Դավիթը։ «Ատրճանակդ ինձ տուր»։ «Չէ, թող ես խփեմ դրան»։ «Կարո, վիճելու ժամանակը չէ», պնդեց Դավիթը. «Ես ավելի հմուտ եմ կրակում»։ Կարապետը գոտկատեղից հանեց ու Դավթին մեկնեց փոքրիկ ռևոլվերը։ Դավիթը վերցրեց ատրճանակը և կրնկահար անելով ձիու կոնքոսկրերը առաջ անցավ ընկերոջից։ Մի րոպեից Դավիթը հայտնվեց Իսմայիլի թիկունքում։ Պաղեմխոյի սպանությունից հետո Իսմայիլը գովանդուկցիների վրեժխնդրությունից խուսափելու համար փախել էր Խնուսից և ապաստանել Վարդուի Դարաբի գյուղում, Խնուսբերցի Խալիլ աղայի բարեկամի մոտ. Երկու տարի անց, երբ կրքերը հանդարտվեցին, նա նամակ հրավեր ստացավ Խալիլ աղայից, որպեսզի գա Խնուսբերդ և որպես խուլամ մտնի իր մոտ ծառայության. Այսպիսի հրավերը ձեռք բերում էր Իսմայիլի համար, քանզի բացի նրանից, որ ինքը բարձր աշխատավարձ կստանար Խալիլ աղայից, կվայելեր նաև նրա հուսալի հովանին. Իսմայիլը թողեց Վարդուն և ճանապարհ բռնեց դեպի Խնուս. Խնուսում, քրդական Դերիկի գոմ փոքրիկ գյուղի մոտ, Իսմայիլի ջորին սատկեց, և մնացյալ ճանապարհը նա ստիպված անցավ ոտքով. Իսմայիլն աննկատ մնալու դիտավորությամբ աշխատում էր առավելագույնս շրջանցել հայկական ավամները, քանզի գիտեր, որ ճանաչելու դեպքում հայերն իրեն կբռնեն և կամ ոստիկանությանը կհանձնեն, կամ գովանդուկցիների ձեռքը, որոնք մինչ օրս չէին հաշտվում Պաղեմխոյի մահվան հետ. Սակայն, Խաչալույս գյուղի մոտով անցնելիս, Իսմայիլը զգաց, որ տեղի է տալիս սովին և հոգնածությանը. Նա որոշեց սովը հագեցնելու և հանգիստն առնելու համար մտնել գյուղ. Նրա ընտրությունը կանգ առավ ձեռնափայտով այն ծերուկի վրա. Նախ, որ նրա տունը գտնվում էր գյուղի սահմանամասում, և ապա նրա հետ խոսելիս իմացավ, որ վերջինս մենակ է ապրում. Ծերուկի տանը մի կուշտ հաց ուտելուց հետո Իսմայիլը պարկեց քնելու. Նա չկասկածեց անգամ, որ նկատվել ու ճանաչվել է թուրք Ահմեդի կողմից. Իսմայիլն արթնացավ քնից, ծերուկից գնեց նրա էշն ու լուսնի շողերի լուսավորության տակ շարունակեց ճանապարհը դեպի Բերդ. Կարապետը նրան նկատեց Դանիել գետի ափով շարժվելիս. Գետի շարաչն Իսմայիլին թույլ չտվեց լսել տղաների մոտենալը. «Ողջույն, սիրելիս», բացականչեց Դավիթը. Իսմայիլի էշն ակնթարթորեն կանգ առավ. Այս կանչի վրա Չերքեզ Իսմայիլը շրջվեց և ձեռքը երկարեց Դավթի կողմը. Նրա ձեռքի մեջ ատրճանակ կար. Դավիթը, որ պատրաստ էր Իսմայիլի նման արձագանքին, կրակեց առաջինը. Իսմայիլը էշից վայր ընկավ. «Այստեղ տուր զենքը», Դավթին հասավ կարապետը. Նա վերցրեց իր ռևոլվերը և վարձ հատկեց ձիուց, մոտեցավ Իսմայիլին. Իսմայիլը վիրավոր էր, գնդակը քերծել էր նրա վիզը. «Սրիկա, ինչքան պիտի փախած ման գայիր»։ Այս խոսքերին հաջորդեց 3 համազարկ։ Իսմայիլն անշնչացավ։ «Գնանք այստեղից, կարո», ձայն տվեց Դավիթը, բայց հանկարծ պարզվեց, որ դա նրանց անել չէր հաջողվելու։ Դեպի իրենց էին սլանում 4 զինված ձիավորներ, որոնք զինաթափության կոչ էին անում։ Բացի հանձնվելուց, որևէ գործողություն անիմաստ էր։ Կարապետը արագ ազատվեց զենքից, այն նետելով գետի խորքերը։ Ինչպես հետո պարզվեց, մոտեցող ձիավորներից 2-ը ոստիկանության գործակալներ էին, որոնց Բերթի ոստիկանապետը կարգել էր Ռեսմհերի տանը հետևելու, մասնավորապես Դավթին, ում կասկածում էին դաշնակցություն նորաթուղ կուսակցության հետ կապերի մեջ. Խաչալույսում գործակալներին միացել էր նաև գյուղի կոմիսարն իր որդու հետ. Նրանք Դավթի ու կարապետի հետքերով հասել էին Դանիել գետի ափը, որտեղ պայթեցին Կարոյի ատրճանակի համազարկերը. Դավիթն ու կարապետը ձերբակալվեցին. Չնայած 3 ամսից նրանց 2-ին էլ ազատ արձակեցին, իբր անհաստատ ապացույցներ ունենալու պատճառով, քանզի չէր գտնվել ատրճանակը, որից սպանվել էր Իսմայիլը, և նրանց այդ ժամին այդտեղ գտնվելը որակվեց որպես ճակատագրական զուգատիպություն. Սակայն այս ամենի իրական հիմքն այն էր, որ Ռեսմհերի դրամապանակի պարունակությունը դատարկվեց ևս 500 օսմանյան ոսկով։